En leges odyssé, reise i åndeverdenen etter døden. Av ånden til legen André Luiz, mottatt eller gjennom jordmediet Francisco Candido Xavier i Brasil. Tatt ned i 1943, også ved hjelp av Emmanuel, Xaviers spirituelle guide. Først. En melding, budskap fra André Luiz. Livet tar aldri slutt. Livet er en overfylt kilde, og døden er bare en obskur effekt av illusioner. Den store elva følger sitt eget løp før den slutter seg til det enorme havet. På samme måte følger sjelen like varierte ruter og går gjennom forskjellige stadier, mottar her og der bifloder av kunnskap. Styrker sin personlighet og perfeksjonerer dens kvaliteter før den når ocean av evig visdom. Å lukke våre jordiske øyne er en så enkel hendelse. Utstøtingen av den fysiske kroppen løser ikke de grunnleggende problemene med opplysning, akkurat som å skifte klær ikke har noe å gjøre med de dype spørsmålene om liv og skjebne. A. Sjelens veier, hjertets mystiske veier. Man må gå sine fulle lengder før man møter den øverste ligningen av evig liv. Det er viktig for deg å leve alle konfliktene deres og kjenne dem fullt ut i den lange prosessen med åndelig oppstigning. Hvor barnslig å forestille seg at bare nedringing av gardinen ville avgjøre transcendentale spørsmål om det uendelige. Et liv er bare en enkelt handling. En kropp, et plagg. Et århundre om dagen. En oppgave, en opplevelse. En triumf, et oppkjøp. Et dødsfall, et pust av oppussing. Hvor mange liv, hvor mange kropper, hvor mange århundrer, hvor mange oppgaver, hvor mange triumfer, hvor mange dødsfall er fortsatt tildelt oss? Og likevel vil religiøse filosofer snakke om endelige avgjørelser og uforanderlige situasjoner. Akk, overalt finner vi lærde i doktriner som er åndelige analfabeter. Det krever store anstrengelser for mennesket å komme inn på evangeliets skole, og hans opptak til den skjer nesten alltid på en merkelig måte han befinner seg alene med mesteren. Sliter seg gjennom et vanskelig kurs, lærer leksjoner i et usynlig klasserom, og deltar på lange forelesninger med usagte ord. Lang, veldig lang derfor er vår vanskelige reise. Her kan vår ydmyke innsats gi deg bare et glimt av denne grunnleggende sannheten. Jeg snakker til deg som en anonym venn, i denne anonymiteten som stammer fra broderkjærlighet. Det store flertallet av menneskeheten er som et skjørt kar som ennå ikke kan inneholde hele sannheten. Derfor begrenser vi oss her til å bare formidle selve den dype opplevelsen i dens kollektive verdier. Vi vil ikke plage noen med ideen om evigheten. La karene først bli sterkere. Derfor dedikerer vi denne korte opptegnelsen til de ivrige åndene til våre brødre som kjemper for deres åndelige oppstigning, som forstår, som vi gjør, at vinden blåser hvor den vil, Johannes. 3,8. Og nå, min venn, la min takk falle på dette papiret, og derfra stige og smelte sammen til en stor stillhet av sympati og takknemlighet. Tiltrekning, takknemlighet, kjærlighet og glede bor i sjelen. Vær sikker på at i dyp av meg holder jeg disse følelsene mot oss. Må Herren velsigne oss. André Luiz, kapittel 1, i de nedre, lavere sonene-verdenene. Jeg var under inntrykk av at jeg hadde mistet all forestilling om tid og rom. Jeg var overbevist om at jeg ikke lenger tilhørte de levendes verden, men jeg fortsatte å puste inn dype pust av luft. Siden når hadde jeg blitt dukken til uimotståelige krefter? Jeg kunne ikke si. Jeg følte meg som en fange, fanget i det mørke buret av redsel. Med håret på strak, hjertet dunkende ukontrollert, et bytte for fryktelig frykt, mange ganger ropte jeg som en rablende galning. Jeg ba om nåde og ropte mot den bitre motløsheten som hadde tatt tak i min ånd. Men mine rop falt bare på stillhet, eller ble besvart av klagestemmer som var enda mer rørende enn min egen. Andre ganger river skumle latterbrøl stillheten, som om en ukjent følgesvenn må være i nærheten av meg, en galskapsfange. Diabolske former, grufulle ansikter, bestialske ansikter krysser min vei fra tid til annen, og økte panikken min. Landskapet, når det ikke var stummendig mørkt, var badet i et skummelt lys, som om det var innhyllet i en tykk tåke oppvarmet av solens stråler. Slik fortsatte jeg på den merkelige reisen. Til hvilket formål? Hvem kunne si? Jeg visste bare at jeg fortsatte å flykte. Skrekk drev meg i blinde. Hvor var hjemmet mitt, kona og barna? Jeg hadde mistet all retningssans. Frykten for det ukjente og redselen for mørket hadde annullert alle mine resonneringsevner helt fra det øyeblikket jeg hadde brutt meg løs fra min fysiske kropp i graven. Samvittigheten min plaget meg. Jeg ville ha foretrukket totalt fravær av fornuft, eller ikke eksistens. Rikelige tårer rant konstant nedover kinnene mine, og bare sjelden ble jeg velsignet med noen minutters søvn. Den hvilen jeg hadde ble ofte avbrutt da monstrøse vesener vekket meg og hånet meg, og jeg måtte fortsette å flykte. Jeg så nå at jeg var på et annet livsplan, som steg opp fra jordens utstråling. Men det var det også. Sent, kval tyngde meg tungt, og da jeg begynte å lage handlingsplaner, ville mange hendelser føre meg inn på forvirrende tankeveier. Aldri hadde det religiøse spørsmålet vært så stort foran øynene mine. Prinsipper, rent politiske, filosofiske og vitenskapelige, virket nå for meg av sekundær betydning for menneskelivet. Selv om de var verdifulle anskaffelser på jorden, måtte jeg innrømme at menneskeheten ikke var laget av forbigående generasjoner, men av udødelige ånder på deres oppstigning til en strålende destinasjon. Jeg begynte å innse eksistensen av én ting som står over alt som er materiell eller intellektuelt, tro en guddommelig manifestasjon for mennesket. En slik analyse kom imidlertid for sent. Det er sant at jeg var kjent med Det gamle testamentet og hadde ofte lest gjennom evangeliene. Men jeg ble tvunget til å erkjenne at jeg aldri hadde gransket de hellige skriftene med mitt hjertes lys. Jeg hadde omfavnet tolkningen av forfattere som ikke var tilbøyelige til følelser og samvittighet, og som til tider til og med var i åpen uenighet med de grunnleggende sannhetene. Ved andre anledninger hadde jeg tatt et kirkelig standpunkt, frivillig gått inn i en sirkel av motsetninger. I sannhet trodde jeg ikke at jeg var en kriminell i livet mitt, selv om filosofien min om å leve for den umiddelbare nåtiden hadde absorbert meg fullt ut. Mitt jordiske liv, nå forvandlet av døden, hadde ikke vært annerledes enn livet til så mange andre. Født av kanskje overdrevent generøse foreldre, hadde jeg uteksaminert fra universitetet uten store anstrengelser, og delte forsvinner og laster til ungdommen i min tid. Senere, da jeg giftet meg og stiftet familie, ble jeg velsignet med barn, fikk en stabil og lukrativ stilling og ble spart for alle økonomiske bekymringer. Men ved selvransakelse føler jeg dypt at jeg hadde kastet bort tid, og jeg hører nå samvittighetens tause. Jeg hadde levd på jorden, nøt dens fordeler, høstet livets gode ting, og likevel aldri bidratt med noe til nedbetalingen av min tunge gjeld. Jeg hadde fullstendig ignorert mine foreldres generøsitet og ofre, akkurat som jeg hadde ignorert min kone og barn. Jeg hadde egoistisk holdt familien min bare for meg selv. Jeg hadde fått et lykkelig hjem, og hadde stengt dørene for de som søkte hjelp. Jeg hadde gledet meg over gleden i min familiekrets, men aldri delt den dyrebare gaven med min større menneskelige familie. Jeg hadde unnlatt å påta meg selv de mest elementære plikter med broderlig solidaritet. Nå som livet mitt var over, var jeg som en drivhusplante, ute av stand til å motstå været av evige realiteter. Jeg hadde ikke dyrket de guddommelige frøene som livets far hadde sådd i min sjel. De ble kvalt av ugresset til mitt umettelige ønske om komfort og nytelse. Jeg hadde ikke trent mine fakulteter for dette nye livet. Det var da bare rett at jeg skulle gå inn i den som en krøpling, kastet i evighetens uendelige elv, ut av stand til å svømme, eller som en elendig tigger på slutten av sine krefter. Vandrer omkring midt i en stormfull ørken. Å, kjære venner på jorden, hvor mange av dere kan fortsatt unngå sorgens bitre vei ved å dyrke hjertets indre felt? Tenn lampen din før du krysser terskelen til skyggene. Søk etter sannhet, for at sannheten ikke skal finne deg uforberedt. Svett og slit nå, for ikke å gråte etterpå. Kapittel 2 CLARANCE Selvmordsforbryter, beryktet stakker, jeg hørte fornærmelser fra alle kanter. Men hvor kom de fra? Noen ganger så jeg glimt av dem mens de gled inn og ut av mørket. Gjennom min fortvilelse, mønstret all min styrke, kastet jeg meg mot dem. Forgjeves slo jeg luften i mitt raseri. Jeg hørte latter da de forsvant igjen i skyggene. Hvem kan jeg henvende meg til for å få hjelp? Jeg ble torturert av sult og uttørket av tørst. Kravene til min fysiske eksistens på jorden fortsatte her, skjegget mitt fortsatte å vokse, plaggene mine begynte å vise tegn på mine kamper. Likevel var ikke den mest smertefulle delen av rettssaken min den ynkelige forlatelsen jeg befant meg i, men de uopphørlige angrepene fra de onde kreftene som omringet meg i mørket. Jeg var nervøs og fullstendig ute av stand til å koordinere situasjonen min, veie årsakene og etablere nye tankestrømmer. Men de anklagende stemmene forvirret meg utover min fantasi. Hva er du ute etter, din elendige tosk? Hvor skal du, suicidal stakkel? Slike beskyldninger, gjentatte uopphørlige, kastet tankene mine i absolutt forvirring. Jeg kan godt være elendig, men suicidal? Aldri. Disse anklagene var feil, så vidt jeg kunne se. Jeg hadde forlatt kroppen min mest uvillig, etter en desperat kamp med døden. Jeg kunne fortsatt høre den siste medisinske diagnosen på sykehuset. Jeg husket tydelig den effektive omsorgen og de smertefulle bandasjene under de trette dagene som fulgte etter tarmoperasjonen min. Erindring om de avsluttende scenene fra mine sjordiske dager var så levende at jeg til og med kunne føle berøringen av termometeret og det ubehagelige samtykket av den hypodermiske nålen. Endelig, min siste erindring før min store søvn, var min kone, fortsatt ung, og mine tre barn stirrer på meg i angst over utsiktene til evig adskillelse. Så, etterpå, min oppvåkning til triste og fuktige omgivelser, til en uendelig marerittflukt. Hvorfor ble jeg anklaget for selvmord når jeg hadde blitt tvunget til å gi opp håpet, familien min og alt det jeg hadde kjært? Selv den sterkeste mann må komme til slutten av sine emosjonelle motstandskrefter. Slik var det med meg. Fast og resolutt i starten begynte jeg gradvis å falle inn i lange perioder med depresjon, og i min totale uvitenhet om skjebnen som ventet meg, ga min vanlige styrke seg til motløshet. Stadig oftere rant tårer i øynene mine, lenge innestengt i tungt hjerte. Hvem kunne jeg anke til, med all den sofistikerte intellektuelle kulturen jeg hadde hentet fra verden, kunne jeg ikke gjøre noe for å endre min nåværende situasjon. Før det uendelige var kunnskapen min som en bitteliten såpeboble, blåst rundt av transformasjonens heftige vinder. Jeg var visst ikke ute av meg. Jeg følte meg ikke annerledes. Jeg følte at samvittigheten min var våken og at jeg i hovedsak var den samme mannen med de samme følelsene og kulturen som før. Mine fysiologiske behov fortsatte uendret. En gnagende sult tæret på alle fibrene mine, men i min stadig økende svakhet nådde jeg aldri punktet av fullstendig utmattelse. Av og til kom jeg over noen ville urter som vokste langs bare rislende vann. Jeg slukte de ukjente bladene og drakk vannet ivrig. Jeg kunne stoppe bare noen få sekunder av gangen, for de uimotståelige kreftene ansporet meg. Ofte smakte jeg på gjørmen ved veikanten, og husket med brennende tårer det daglige brødet i gamle dager. Ofte ble jeg tvunget til å gjemme meg for enorme flokker av monstrøse vesener som tråkket forbi meg som en gjeng ometterlige dyr. Det var blodfortynnende syn. Da min fortvilelse nesten hadde nådd sitt høydepunkt, begynte det å gå opp for meg at et eller annet sted måtte det eksistere en livskaper. Tanken så ut til å trøste meg. Jeg, som i verden hadde hatet alle religiøse trosbekjennelser, følte nå behov for åndelig trøst. Som en lege som stolte av sine ultramoderne prinsipper for skepsis, som var så mye på moten i min tid, måtte jeg innrømme at jeg var en perfekt fiasko. Borte var all selvbetydningen som hadde virket så ekte i mine øyne. Jeg så nå at jeg måtte endre min mentale holdning. Da jeg endelig kom til slutten av mine krefter og lå hjelpeløs i myra, ute av stand til å reise meg, bønnfalt jeg den skaperen av alle ting om å forbarme seg over meg og komme meg til unnsetning i min desperate situasjon. Hvor lenge varte min bønn? Hvor mange timer brukte jeg på å be som et redd barn? Det var umulig å si. Jeg visste bare at rikelige tårer rant nedover kinnene mine, og hele mitt vesen så ut til å smelte sammen til en fortvilet bønn. Hadde jeg blitt fullstendig forlatt? Var jeg ikke også et Guds barn, selv om jeg i virvelen av sjordiske forfengeligheter aldri hadde tenkt på hans guddommelige gjerninger? Jeg visste at den evige fader helt sikkert ville tilgi meg. Utvidet han ikke sin kjærlige omsorg til luftens fugler og markens blomster? Man må lide mye for å forstå bønnens mystiske skjønnhet. Man må kjenne anger, ydmykelse og fullstendig elendighet for fullt ut å sette pris på håpets sublime søthet. Det var i det øyeblikket den tette tåken rundt ryddet bort, og en person kom frem. En utsending fra himmelen. Han var en farslig gammel mann, som bøyde seg over meg og stirret intenst inn i ansiktet mitt med sine store, klare øyne. Med et velvillig smil sa han til meg. Mot, min sønn, Herren har ikke forlatt deg. Hjertefølte tårer så ut til å oversvømme sjelen min. Jeg prøvde å uttrykke min takknemlige lettelse, takke ham for trøsten han hadde gitt, men jeg hadde bare krefter til å spørre, hvem er du, Guds generøse sendebud? Min uventede velgjører smilte vennlig og svarte, jeg heter Clarence. Jeg er bare en bror. Og da han la merke til min utmattelse, la han til, du må holde deg stille og rolig. Det er nødvendig for deg å hvile for å gjenopprette kreftene. Så ringte vi to personer som ventet oppmerksomt og beordret, la oss gi vår venn førstehjelp. De spredte et hvitt laken på bakken og brukte det som nødbåre og gjorde seg klar til å frakte meg. De løftet meg forsiktig. Så snakket Clarence til assistentene sine, la oss starte uten forsinkelser. Jeg må nå Astral City så snart som mulig. Kapitel 3, kollektiv bønn. Da vi avanserte, så jeg fra båren min de hyggelige omgivelsene som sakte utfoldet seg til mitt syn.